V-ați întrebat vreodată, stimate ascultătoare și stimați ascultători, ce se întâmplă în fața chiuretei? V-ați întrebat vreodată ce simte un făt aflat în deplină siguranță în pântecul mamei sale și care urmează să fie avortat? Ce ar striga, ce ar urla el întregii omeniri atunci când chiureta nemiloasă înaintează spre fruntea lui sau spre inima lui? Nu mi-am propus, stimați ascultători, să scriu scenariul unui film de groază, dar încerc să-mi imaginez avortul din poziția de făt nenăscut. Încerc să-mi imaginez cum vine chiureta nemiloasă spre fruntea mea, îmi străpunge fruntea, îmi sparge capul în bucăți și creierul, care este cel mai complex sistem creat de Dumnezeu pe întreaga planetă, este aruncat la gunoi. Aceeași chiuretă nemiloasă îmi rupe inima și arterele, îmi smulge mâinile din umăr sau îmi scoate ochii și îmi zdrobește coloana vertebrală. Stimați ascultători, vreau să vă spun încă o dată, cu toată sinceritatea, nu vreau să șochez pe nimeni, dar cred că suntem datori să ne deschidem gura și să vorbim în numele milioanelor de copii aruncați la canal, fără voia lor, fără să fie consultați, fără să aibă vreo vină și fără să se poată apăra în vreun fel. Sunt îngrozit, sunt cutremurat când mă gândesc la durerea extraordinară, la teama, la angoasa, la frica terifiantă pe care le produce chiureta sau tubul aspiratorului sau orice alte mijloace abortive.
A fost cumplit, mă simțeam vinovată. Mi-era scârbă de mine, nu mă recunoșteam de ceea ce am fost în stare să fac.
Imediat după acest avort m-am simțit oarecum ușurată și eu. Nu am fost atât de conștiente ce se va întâmpla mai târziu, n-am fost nici chiar conștiente că eu de fapt am omorât acest copil, cu toate că s-a știut că era o fetiță, dar nu-mi dădeam seama în momentul acela exact ceea ce am făcut.
Cei cu copiii mei nenăscuți, unde sunt? Cei cu copiii mei nenăscuți, unde sunt? Cei cu copiii mei nenăscuți, unde sunt?
De ce? De ce? Mami! 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 Asta e mama mea? Mami, asta e mama mea? Asta e mama mea? Nu, mama mea! Nu, mama mea! Te iubesc!
Ce este avortul și câteva amănunte despre implicațiile avortului l-am întrebat pe domnul dr. Corneliu Civig de la Spitalul de Obstetrică Ginecologie Odobescu din Timișoara.
Prin avort noi înțelegem întreruperea intempestivă a sarcinii în primele 28 de săptămâni. Implicațiile fizice sunt pentru că odată cu efectuarea avortului se prăbușește un întreg eșafodaj fizic, fiziologic, la nivel biochimic, care a fost construit special pentru menținerea acestei sarcini și respectiv urmările legate de aspectele distructive, ca să spun așa, care se produc în acest plan. Din punct de vedere psihic, orice afectare în planul fizic are și urmări respective în plan psihic, dar asta în indiferent ce domeniu. Nu reprezintă o caracteristică, să spunem, mai specială a avortului decât în măsura în care se produc modificări psihofiziologice legate de sarcină în ceea ce privește integrarea postnidațională precoce a primelor 3 luni și echilibru care ulterior se restabilește în următoare 3 luni de sarcină și sigur că aceste aspecte perturbate duc automat și la aspecte psihice ca impact asupra femeii.
Doamna profesor dr. Anca Munteanu de la Catedra de Psihologie a Universității de Vest din Timișoara despre simțurile copilului nenăscut.
Încă de timpuriu sunt dezvoltate toate simțurile. Primul care intră în scenă este tactul și nu trebuie să vă surprindă pentru că corpul copilului este într-o strânsă legătură tactilă cu uterul matern și această solicitare timpurie îl face să se precocizeze la acest capitol. Vreau să spun că de timpuriu copilul nu suportă niciun fel de manevră brutală, pișcături, lovituri și de îndată ce totuși are parte de asemenea manevre, el ricoșează prin lovituri energice de membre. Adeseori și mai târziu aceste lovituri, aceste replici sunt acompaniate de acele vagitus uterinus, care sunt strigătele fetale și care în condiții speciale pot fi detectate. Deci nu se aud în mod normal, dar ele prin aparate speciale pot fi puse în evidență. Aș vrea să spun că pe baza acestei acuități tactile, un cercetător german pe nume Wellman a pus la punct o metodă și anume prin această strategie, practic, părinții pot încă în perioada intrauterină a copilului să intre într-un contact, într-un dialog tactil. Și apropo de acuitatea copilului, dacă aceste manevre se întâmplă mereu la aceleași ore, după un timp, ca probă că s-a dezvoltat un reflex condiționat, copilul este în așteptare și de îndată ce se solicită, el răspunde cu maximă promptitudine.
Sunt cazuri când rejecția din partea mamei, atitudinea de respingere din partea mamei s-au văzut mai târziu în viața copilului născut, în viața adultului?
Desigur, în literatura de resort sunt o serie de cazuri concrete. V-aș putea cita un asemenea caz despre care vorbește un autor suedez și anume este vorba de o fetiță, un nou născut pe nume Cristina, care în pofida faptului că era în deplină sănătate, pur și simplu refuza sânul mamei, în schimb nu refuza biberonul sau sânul altei femei. În baza studiilor făcute de autorul respectiv, opinia care s-a cristalizat era aceea că, de fapt, atitudinea Cristinei față de mama sa era un fel de meci revanșă pentru faptul că, pe perioada sarcinii, mama avusese această atitudine indiferentă și chiar rejectivă față de copilul care se plămădea.
Profesor dr. Iosif Zon, pastor baptist, doctor în teologie al Universității Oxford din Anglia.
Dumnezeu ne spune că ceea ce El a creat, noi să nu distrugem. Și este foarte important să știm că porunca de a nu ucide nu este dată numai în cele 10 porunci date prin Moise. Porunca de a nu ucide un om a fost dată lui Noe, imediat după potop. Și e important să știm cum justifică Dumnezeu porunca să nu ucidem. Dacă ia cineva viața unui om, trebuie să se ia și viața acelui om, pentru că omul este creat după chipul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu creează o nouă ființă umană, El își pune acolo chipul Lui, pune ceva din însăși ființa Lui, din suflarea Lui de Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu ne interzice să luăm viața oricărei ființe umane. Atât de mare valoare acordă Dumnezeu fiecărei ființe umane, chiar cele mai handicapate, cele mai umile dintre toate ființele umane, încât Domnul nostru Iisus Hristos spune în predica de pe munte, ați auzit că s-a zis să nu ucizi, dar eu vă spun că cine se mânie pe fratele său și spune prostule sau nebunule, va fi taxat drept un ucigaș, va fi pedepsit ca un criminal. Atunci când îi spui unui om prostule sau nebunule sau boule sau măgarule, i-ai atins demnitatea, i-ai ucis demnitatea. Dumnezeu te consideră un ucigaș. Atâta valoare investește Dumnezeu în fiecare ființă umană. Este absolut clar din Sfânta Scriptură că avortul este o omucidere, pentru că este un om în pântecele mamei lui pe care deja l-a creat Dumnezeu după chipul său și Dumnezeu ne interzice să ucidem, să luăm o viață umană.
Fundația Estera din Timișoara militează pentru dreptul la viață al copilului nenăscut. Doamna Maria Alexei, consilier în cadrul Fundației Estera, ne prezintă consecințele fizice și psihice ale avortului asupra mamei, așa cum au fost ele relatate de femeile care au trecut pe la Fundația Estera.
Hemoragiile abundente, leziuni ale aparatului genital sau ale organelor vecine, perforație uterină, infecții ale uterului și trompelor, infecții ale ovarelor, alte efecte tardive ar fi sterilitatea, mai ales la primele sarcini și probleme ale următoarelor sarcini pot apărea după aceea: avorturi spontane, sarcini extrauterine, insuficiență cervică și, în caz de RH negativ, tulburări menstruale, predispoziție crescută la cancer de col uterin și cancer de sân.
Stăm din nou de vorbă cu domnul dr. Corneliu Civic de la Spitalul de Obstetrică Ginecologie Odobescu din Timișoara.
Care este una dintre cele mai plăcute amintiri din experiența noastră de medic și care este una dintre cele mai neplăcute? Să începem cu cea mai neplăcută, o lăsăm pe cea plăcută la sfârșit.
Păi, cea mai neplăcută experiență care am avut-o este atunci când a venit cineva ca să efectueze un avort la cerere și în cursul efectuării acestui avort s-a întâmplat un incident. Am perforat-o. Deci am produs o leziune care a necesitat realizarea unui act chirurgical de remediere a acestui aspect. Asta este cea mai neplăcută problemă care mi se poate întâmpla mie sau celor care practică avortul. Și femeia care vine trebuie să cunoască acest lucru și să asume responsabilitatea. Pentru că nu există ginecolog care a practicat avortul să nu fie efectuat o cale falsă, bineînțeles că nedorită, dar posibilă. Nu există. Cine spune că n-a efectuat nicio cale falsă înseamnă că n-a lucrat niciodată sau dacă a lucrat, înseamnă că e un mincinos.
Și un aspect plăcut?
Atunci când altul a făcut o astfel de perforație și eu am fost chemat, mă rog, să rezolv situația și am reușit să realizez o intervenție conservatorie, dându-i șansa acelei femei să poată avea ulterior o sarcină care o să o ducă la termen.
Doamna Maria Alexei continuă.
Pe lângă aceste consecințe fizice, există și consecințe psihice ale întreruperii sarcinii, mai exact sindromul post-avort. Sentimentele de vinovăție, tristețe, depresie, pesimism, plâns necontrolat, teamă nejustificată, tulburări de somn, insomnie, coșmaruri, inhibiția vieții și pot să fie efecte emoționale în așa măsură încât indiferența să există în viața mamei, pierderea respectului față de sine, tulburări ale vieții de relație, distrugerea relației dintre parteneri și incapacitatea de a întreține relații stabile cu persoanele din jur. Aceste relații în familie pot să aibă efecte foarte grave. Pot exista tulburări sexuale, frigiditate și în unele cazuri se ajunge până la abuz de medicamente, alcool, droguri, chiar tendințe de sinucidere și reacțiile psihice acute sunt halucinațiile, tulburările de memorie, nevroze și depresii profunde.
Doamna Ime a cunoscut aceste simptome.
În urma avortului pe care l-am avut după mulți ani, eu am trecut printr-o stare de depresie foarte mare și eu am avut multe coșmaruri legate de copil, de sarcina pe care eu am pierdut-o. Aveam tot felul de coșmaruri cu copiii, totdeauna, și aș vrea să spun că chiar până și după ce am fost întoarsă la Dumnezeu și atunci am mai avut coșmare și întotdeauna aceste coșmare mi-au adus în minte imediat pe copilul pe care eu l-am avortat. Aceste coșmaruri de multe ori m-au condus și la disperarea și chiar m-au pus în situația de a îmi pune capăt zilelor. Și din această cauză, de multe ori eu m-am gândit să îmi pun capăt zilelor.
Și doamna I.S. a trecut prin situații de felul acesta.
Abia acum devin conștientă, deci eu nu pot să zic că atunci mi-am dat seama că din cauza unui avort relațiile mele cu soțul meu s-au deteriorat, că nu ne mai înțelegem. Deci acum îmi dau seama, da, într-adevăr, nu ne înțelegeam, eu am rămas bolnavă de atunci, deci fizicul meu este foarte șubred, niciodată nu m-am întrebat, nu mi-am pus problema că ar putea să fie asta, am rămas cu o anemie pronunțată. De nenumărate ori am amenințat că plec de acasă, că ne despărțim, uneori am și făcut-o chiar, deci am avut un comportament nu ieșit din comun, dar tulburat. Și acum îmi dau seama că una din cauzele majore ar putea fi avorturile pe care le-am făcut.
Din nou, doamna Maria Alexei.
De multe ori sunt impresionate când le arătăm cum arată copilul lor chiar la 21 de zile, când inima copilului începe să bată. Foarte multe cliente sunt impresionate de acest lucru, pentru că chiar în urma experienței a una sau două sau chiar trei sarcini, lipsa de informație, au știut doar că au o sarcină, dar n-au știut modul în care acest copil se dezvoltă. Și după aceea, la vârsta de 7-8 săptămâni, când le prezint și mulajele cu care noi lucrăm și pliantele unde pot să-l arăt poze cu acești bebeluși, copilul este complet format. De la această vârstă, copilul lor doar crește și multe cliente nu cunosc acest lucru și nu știu cum se dezvoltă copilul în primele luni de sarcină. Din păcate, și în unele locuri din spitalele noastre și clinicile noastre, femeile înainte de a fi programate pentru un avort, nu sunt informate, nu sunt consiliate despre ceea ce este în interiorul lor, că acest copil este deja o ființă vie și imediat după concepție, noi considerăm că deja este o ființă vie pe care Dumnezeu pune valoare și este o ființă umană din punct de vedere biologic. Deja din pântecele mamei are toate drepturile alocate și, din păcate, există foarte puțini care luptă pentru drepturile acestui copil nevinovat.
Să pătrundem din nou în universul acestui copil nevinovat împreună cu doamna profesor dr. Anca Munteanu de la Catedra de Psihologie a Universității de Vest.
În viața intrauterină copilul are o mare receptivitate față de muzică. El aude foarte bine și are chiar, o să vă surprindă probabil, preferințe muzicale. Se pare că, și îndrăznesc să spun că are un gust destul de rafinat. Poate mulți adulți ar trebui să se rușine pentru asta, și anume preferă muzica preclasică și în general muzica serenă, dulce, nu iubește deloc muzica zgomotoasă, rock-ul și alte stiluri moderne sunt pur și simplu agresionante pentru el. În plus, iubește și sigur din muzica simfonică toate aceste părți dulci, serene. În schimb, muzica zgomotoasă, chiar și partea dramatică din muzica simfonică, îi creează o agresivitate la care ricoșează prompt și violent.
La Mitropolia Banatului stăm de vorbă cu domnul Robert Lazu, redactor șef al revistei Mitropoliei.
În momentul când viața de cuplu este trăită în interese pur individualiste, de propășire așa, pe valori materialiste, credința nu știm cum mai poate subsista acolo. De acest motiv punem la îndoială acea cifră cu 87% de creștini ortodoxi. Cum pot fi 87% de creștini ortodoxi într-o țară în care se fac peste 1 milion de avorturi pe an? Cei care fac avorturi, dacă am stat să facem un calcul elementar, cu siguranță că mai mult de 30-40% din persoanele de acolo sunt creștini ortodoxi. Ce fel de creștini ortodoxi? Nici nu poate fi vorba de așa ceva în cazul unui asemenea păcat. Nu vrem să punem în cârcă imediat femeilor și celor participanți pruncuciderea. La modul cel mai dur, cel mai vehement. Trebuie să ne gândim foarte mult și la lipsa educației, a mijloacelor de informare, a unei culturi adecvate, care ar trebui propovăduită inclusiv din amvon. Preoții ar avea datoria sfântă, efectiv, ca să ducă o campanie foarte serioasă, bine gândită și în termen cât se poate de civilizați și la nivelul educației moderne, dar fermi cu privire la atitudinea tinerilor femei față de viitorul propriilor copii, pe de o parte, și pe de altă parte, latitudinea medicilor și a întregului corp medical față de realitatea avortului. Nu vrem să eliminăm responsabilitatea bărbaților, care de multe ori au un rol negativ, nefast, îngrozitor în această chestiune, ca și a mamelor, a mamelor, femeilor care ajung să avorteze. Cunoaștem din experiența personală situații în care mamele tineri au fost îndemnate de propriile lor mame mai vârstnice să avorteze. Sau reacții de genul, cum să-ți lași copilul, dar cu ce-l crești, așa mai departe. Și în care femeia, fata este pusă la grea încercare de însă propria familie. Deci toate aceste persoane ar trebui responsabilizate, ori aici bisericii trebuie să-i revină un rol foarte important și ne temem că s-a făcut încă mult prea puțin în direcția asta, ar trebui făcut mai mult.
Mi-e dor de el, nu știu ce era, dacă era fetiță sau băiat. A fost cumplit. Chiar dacă mă simt iertată și eliberată de coșmarul ăsta, imaginea asta n-am să pot să o uit niciodată. Nu mi-a venit să cred că este adevărat ceea ce văd. Era un copil. Un copil cu tot ceea ce avea nevoie. Mâini, piciorușe, cap, ochi, nas, gură, totul era acolo. Și în balansul lui, deci cum a... era atârnat de ombilic, de, cu capul în jos și mâinile și le-a ridicat totuși. Deci fiind cu capul în jos, a putut să-și ducă mâinile la ochișori, ca și când ar fi plâns, ca și când ar fi vrut să șteargă lacrimile sau să-și acopere ochii, să nu vadă ce l-așteaptă. Sentimentul meu atunci a fost că îmi vine să-l iau în mâinile mele, să-l pun la loc și să-l las să continue viața. Mă gândesc la copiii mei cu durere și mă întreb oare ei, dacă ne-am întâlnit acum, ce mi-ar spune? Oare ar putea să mă ierte pentru ceea ce am făcut? Pentru faptul că pe unul l-am lăsat să cadă în scoica de la WC-ul și să meargă pe canalul ăla în mizeria aia, nu știu, pe celălalt l-am lăsat să-l măcelărească doctorul, să-l taie în bucăți și să-l scoată afară, iar pe celălalt să-l aspire. Cât de cumplit, cât de dureros a fost pentru ei lucrul ăsta. Și sufletește faptul că au fost despărțiți de mama lor într-un mod atât de barbar. Și durerea fizică pe care au simțit-o. Deși m-am iertat pe mine și știu că Dumnezeu m-a iertat, nu pot să uit ce durere am pricinuit. Iar de numele lor, la fel, nu pot să vorbesc și asta mi-e greu. Dacă aș putea măcar să le pun niște nume, să mă gândesc la ei ca la cineva. Oricum mă gândesc la ei ca la niște ființe, dar așa cum spun acum Tommy, Iulia, Maia și David, aș vrea să pot să le spun și lor cumva și să mă rog pentru ei. Dar nu pot. Cei cu copiii mei nenăscuți, unde sunt? Cei cu copiii mei nenăscuți, unde sunt? Cei cu copiii mei nenăscuți, unde sunt?
Profesor Dr. Iosif Zon, pastor baptist, doctor în teologie al Universității Oxford din Anglia, încheie episodul de astăzi al documentarului intitulat Ce nume ai da copilului tău nenăscut? Mai întâi câteva versete din Psalmul 139.
Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinainte și pe dinapoi, îți pui mâinile peste mine, o știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot cuprinde. Și apoi psalmistul trece să ne descrie modul în care Dumnezeu îl creează, îl formează pe fiecare om. Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele, te laud că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un chip tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului, când nu eram decât un plod fără chip. Ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Așadar, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu participă direct la crearea fiecărui noi ființe umane și asta o face din momentul concepției. De atunci omul acela este făcut de Dumnezeu și destinat de Dumnezeu. Mă îndrept însă acum cu toată dragostea și din partea lui Dumnezeu către femeile care au avut nefericitul gând și au făcut un avort. Nu vreau să rămână condamnate, nu vreau să rămână urmărite de cuvintele pe care le-am spus, ci dimpotrivă. Vreau să vă aduc un cuvânt de mântuire, un cuvânt de anunț al veștii bune, că mai este salvare, mai este redresare, mai este speranță, mai este viață și după avort. Iată cum, în Evanghelia după Ioan, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat ne spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, adică pe fiecare om, încât l-a dat pe singurul lui Fiu să moară în locul nostru, pentru ca orice om să nu piară, ci să aibă viață veșnică, dacă crede în Domnul Iisus. Știu că sunt femei care acum sunt bântuite de remușcări groaznice, sunt bântuite de imaginea copiilor pe care i-au ucis, sunt tulburate de gândul acesta și urmărite de gândul acesta. Vreau să vă spun că Domnul Iisus Hristos a murit și pentru păcatul acesta, pentru că El a murit pentru toate păcatele și ni se garantează în Noul Testament, în Sfânta Scriptură, că sângele Domnului Iisus ne curățește de orice păcat. Sângele Domnului Iisus spală și păcatul avortului. Pentru că ești încărcată de vină, pentru că ești tulburată de ceea ce ai făcut, ascultă acum vocea lui Dumnezeu care îți spune: atât de mult te iubesc, încât pentru păcatul tău l-am dat să moară pe Fiul meu. Pe crucea aceea Fiul meu a purtat și păcatul avortului tău. Acum eu te chem să vii înapoi la mine. Poți să vii la mine dacă tu te uiți la Domnul Iisus, la Fiul meu, și îi spui: Doamne Iisuse Hristoase, eu am păcătuit. Eu am ucis, eu am făcut un avort, dar, Doamne Iisuse, Tu ai murit cu păcatul meu pe cruce. Cred că ești Fiul lui Dumnezeu, cred că ai murit pe crucea aceea încărcat cu toate păcatele mele. Cred că ai înviat și cred că acum Tu ești la inima mea și Tu acum bați la inima mea. Doamne Iisuse, vreau să vii în inima mea. Spală-mă de păcatul meu, aplică sângele tău peste toată viața mea și te rog să vii tu în ființa mea și acum să trăiești tu în ființa mea ca să fii Domnul meu și Mântuitorul meu. Doamne Iisuse, vreau să trăiesc cu tine și să trăiesc pentru Dumnezeu. Îți mulțumesc că tu nu mă respingi, îți mulțumesc că în tine am iertare pentru că tu ai murit pentru păcatele mele. Ascultă, femeie, dacă te-ai rugat rugăciunea aceasta, dacă ți-ai deschis inima pentru Domnul Iisus Hristos, El zice: dacă mi-aude cineva glasul și deschide, voi intra la El. Domnul Iisus a intrat în inima ta. Acum, ține-te de Domnul Iisus, crede-L pe Domnul Iisus, ia Biblia și citește din Evanghelii, ca să vezi mai pe larg ce a făcut Domnul Iisus pentru tine. Du-te la o biserică unde se predică Evanghelia și și caută să înțelegi mai de aproape lucrul acesta minunat, că fiecare dintre noi putem să-L primim pe Domnul Iisus în viața noastră ca Mântuitor al nostru și din clipa aceea ne-am unit cu El, ne-am cununat cu El, din clipa aceea trăim în unire cu Domnul Iisus și tot trecutul tău e spălat. El nu mai este amintit, El este dus, El este șters. Tu ai devenit o ființă nouă, tu începi o viață nouă cu Dumnezeu. Vina ta este absolvită, vina ta este ștearsă, este ispășită. Păcatul tău s-a dus și tu ești ca un copil nou născut. Tu de acum începi să trăiești cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Pentru fiecare femeie este acest nou început, pentru fiecare femeie care a păcătuit.